Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi vorbim despre un subiect destul de trist, dar necesar. A venit o veste de la Timișoara, librăria independentă La Două Bufnițe, un spațiu cultural emblematic, apreciat. Iată, se închide. A fost o veste șoc venită din partea echipei transmisă pe Facebook. O veste totuși ce a stârnit numeroase reacții, sute de mesaje de susținere, de regret. Vom încerca astăzi să aflăm de ce e atât de greu să supraviețuiești ca librărie independentă, ce ar trebui făcut și până la urmă de ce e nevoie de o librărie independentă. Invitați în studio, dar și prin video, Raluca Selejan și Oana Doboș, cele două bufnițe. Tot prin video, Matei Vișniec, dramaturg, scriitor.
Bună ziua!
În direct de la Paris. Mihai Mitrică în studioul RFI, directorul executiv al Asociației Editorilor din România.
Bună ziua!
Și Matei Martin, jurnalist la Radio România Cultural. Am să încep cu cele două bufnițe, Raluca Selejan și Oana Doboș. De ce La Două Bufnițe a trebuit să fie o librărie independentă?
Pentru că ne-am dorit foarte mult să facem ce ne place, cum ne place, să promovăm cărțile care ne plac și în care credem, în care n-am vrut să depindem de bestsellerurile aflate pe toate știrile, pentru că am vrut ca prin această independență oamenii să-și găsească în La Două Bufnițe un loc în care pot vorbi liber, sincer și direct despre tot ceea ce se întâmplă în țară.
Independența, și când vorbim despre asta, a constat în mai multe lucruri. Primul a fost că, sigur, nu am funcționat pe ideea de target de vânzări, da? Am vrut întotdeauna să alegem noi cărțile, să ne alegem noi furnizorii și din cadrul ofertei furnizorilor, adică a editurilor, să alegem titlurile care credem noi că se potrivesc și spațiului pe care l-am creat și gusturilor noastre și echipei cu care am fost alături. Cred că e foarte important de precizat iarăși că noi ne-am propus de la bun început să trăim din vânzarea de carte. Cum zic eu, sună foarte tehnic, știu. Codul caient principal e vânzarea de carte în magazine specializate. Sigur că cuvântul magazin e groaznic, o librărie nu e un magazin, dar atunci când nu mai trăiești din vânzarea de carte, că asta fiind scopul principal, înseamnă că am pierdut pariul sau că atât a fost să fie. Pentru că nu mai putem trăi exclusiv din vânzarea de carte. Și dacă nu mai putem să facem asta, vrem să închidem așa cum am deschis. Adică nu vrem să facem un compromis atât de mare încât tot ceea ce am creat în acești 9 ani să se șteargă, practic. Și nu vrem să
ne transformăm să ne transformăm în ceva ce n-am vrut niciodată să fim.
Și înțeleg că n-a fost pentru prima oară când ați avut aceste probleme de supraviețuire. De ce e atât de greu să te bazezi pe vânzarea de carte? Și aici am să vă întreb pe voi, după care fac un tur al invitaților.
E greu pentru că timp de mai bine de 30 de ani în România n-au fost politici publice și pe termen lung și politici publice nu doar pe termen lung, dar care să ajute cartea și să ajute sistemul cărții. Și aici putem vorbi de librării, de edituri, de scritori, de programe pentru lectură. În primul rând de aici pleacă, că noi ar trebui ca societate și ca țară și într-adevăr și politicienii ar trebui să se gândească la asta, să investească într-o politică publică a cărții pe termen lung și să creeze cadrul unei asemenea politici pe termen lung în care toți actorii pieței de carte să se poată manifesta. Și cum am zis, nu avem o lege a prețului unic al cărții, nu avem subvenții pentru librării acordate, de exemplu, de Centrul Național al Cărții. Asta ar putea să facă Centrul Național al Cărții în România. Cam asta ar fi pe scurt.
Să înțeleagă oamenii care nu, pentru că noi suntem niște profesioniști din piața de carte aici și vorbim între noi, pentru oamenii care nu fac parte din piața de carte, pentru că nu lucrează în piața de carte, sunt doar cititori și cumpărători de carte. De ce nu se poate trăi din cărți într-o librărie independentă care vinde exclusiv cărți? Este pentru că O librărie mică, independentă ca a noastră, din prețul de vânzare al cărții, tot repet asta, prețul de vânzare al unei cărți este stabilit de editură, nu de librărie. Cărțile vin în librărie pe un aviz care are deja prețul de vânzare. Din acel preț de vânzare, o librărie mică ca a noastră rămâne cu, în medie, 35% din banii pe care omul îl dă când ne plătește nouă la casă. Restul se întoarce înapoi la editură. Iar din acel 35% trebuie acoperite toate cheltuielile unei librării. Asta ca să nu se creadă că se merge pe adaos în piața de carte, că noi stabilim prețul și că, vai, noi rămânem cu 50% din preț. Nu, cam 35%.
Am înțeles.
Lanțurile de librării au 50%, na.
Matei Vișniec, revin la întrebarea de ce e nevoie de librării independente. Iată, în România, din ce în ce mai puține, nici nu știu dacă mai există. Mai există?
Avem nevoie de librării independente din același motiv pentru care avem nevoie de școli, de facultăți, de muzee, de teatre, de biblioteci, de industrie culturale, pentru că toate fac parte dintr-o constelație care, de fapt, nu, creează omul, creează umanitatea, creează educație, creează un raport cu responsabilitatea, cu devenirea. Fără librării, un oraș care își ucide librăriile sau care le privește cu indiferență, ar trebui să-și piardă statutul de oraș cultural. De altfel, cred că ar trebui inventat acest statut în România, ce înseamnă un oraș cultural. Timișoara este prin excelență un oraș cultural, dar investițiile la nivel local în sprijinirea industriilor culturale este un domeniu care trebuie discutat serios în România. Iar pentru cei care vor să aprofundeze, le sugerez să privească spre sistemul francez. Centrul Național al Cărții din România nu are mecanisme de ajutorare a librăriilor, da? Luați modelul francez al Centrului Național al Cărții din Franța. Deschideți site-ul. Veți vedea un ghid precis ce librării pot să solicite ajutoare, în ce proporție, cum se depune un dosar, unde sunt direcționate ajutoarele spre întreținere, spre plata cheltuielilor cotidiene. Sigur că nu cărțile sunt, nu vânzarea în sine este ajutată, ci funcționarea librăriei, salariile. Sunt mecanisme precise care pot fi adoptate în România. Și este momentul, cred, să lansăm o dezbatere națională pe ideea aceasta a sprijinirii industriilor culturale independente, pentru că nu numai librăriile independente suferă, și trupele de teatru independente suferă, și alte structuri independente care vor să creeze cultură suferă din cauza acestei lipse de interes, de dezbatere și de conștiință politică, pentru că factorul politic trebuie să se implice. Aș spune că la Timișoara, eu am fost acolo în librăria voastră și am simțit, aș spune, vibrația locului. Nu este numai o librărie, este un loc de cultură, de dezbatere culturală, de întâlniri. Pulsează cultura și vibrația culturală, cum spuneam. Deci nu sunt locuri unde se vând cărți, iar vânzătorii de cărți, librarii, sunt cu totul și cu totul altceva. Sunt niște ghizi culturali care nu stimulează lectura, dar în același timp dirigează. Când îți intră un copil în librărie, știi ce să-i recomanzi. Când îți intră un pensionar, simți care este, aș spune, profilul psihocultural al fiecărui om care intră în librărie. Un librar este aproape un, cum să spun, un psiholog cultural. Deci sunt multe elemente care, sigur, merită analizate acum și pentru care eu vă felicit pentru ce ați făcut până acum, dar dezbaterea este bine
Mulțumim.
că o lansăm și trebuie aprofundată. Aș mai sublinea un singur lucru aici, și anume că în Franța, și revin cu modelul, sectorul cărții este principala industrie culturală. Nu știu în România care este locul, dar fără o politică serioasă, am pledat de mai multe ori pentru decretarea lecturii ca urgență națională permanentă. Dacă nu stimulăm lectura, vom crea mutanți ai societății de consum. Și ei apar deja, vedem că există în Franța, de pildă, o discuție serioasă despre sănătatea mentală a tinerilor care este afectată de rețele de socializare utilizate prost și în cantități, aș spune, excesive, TikTok și altele. Sănătatea mentală a copiilor noștri va fi afectată dacă dispar librăriile și se instalează în viața lor aproape exclusiv rețelele de socializare ca sursă de informare și de formare.
Mulțumesc, Matei Vișniec. Am să-l întreb acum pe Mihai Mitrică ce înseamnă pentru Asociația Editorilor din România dispariția unei librării independente.
În primul rând, AER era partenerul tradițional al Bufnițelor cu fiecare o ediție a Bookfest-ului de Timișoara și avem, cred, ceva ani, sunt vreo 12 ediții în spatele nostru. Evident, este o rușine pentru Timișoara, în primul rând, pentru că cu toate... N-aș vrea să fiu foarte dur, dar o să le spun. AER-ele de capitală culturală n-a fost în stare să îngrijească o infrastructură culturală care să poată să ducă mai departe acest titlu de capitală culturală. Eu, de când fac Bookfest la Timișoara, eu nefiind timișorean, am văzut murind 3 librării Humanitas și iată a patra Bufnițelor. Înțeleg că nici Ezotera nu se simte foarte bine și marea capitală culturală europeană 2021 sau 2023, cât a fost până la urmă, rămâne cu librării de mall. Ceea ce este dramatic, trecând peste cazul particular al Bufnițelor, care au făcut o treabă extraordinară acolo și au încercat să recreeze ceea ce înseamnă o librărie în Occident, cu nimic mai prejos decât orice librărie pe care o puteți aminti acum din marile capitale europene. Un oraș ca Timișoara, cu atâta efervescență culturală, cu atâtea personalități, să nu fie capabil să pună presiune pe autoritățile locale ca să gestioneze altfel o criză care, evident, este națională a cărții, dar pe care Timișoara poate ar fi reușit să ne dea o palmă peste ochi și să ne trezească la realitate. Uitați, așa se poate.
Raluca Selejan și Ioana Doboș spuneau într-un interviu pentru Cultura la Dubă că tocmai nici nu ați dori un ajutor din partea autorităților locale, pentru că atunci unde ar mai fi independența? V-ați mai răzgândit?
Nu, la noi instituțiile sunt foarte politizate și asta știm cu toții și noi nu o să picăm niciodată în capcana aceasta de a face compromisuri. Deci și asta este un pericol și este, pentru că azi sunt unii, mâine sunt alții, poi mâine vin alții și noi ne-am păstrat. Adevărul e că și a fost un an electoral anul trecut și anul acesta. Chiar cred că librăria noastră a făcut parte din societatea civilă, în sensul că noi am făcut un col special cu cărți pro-Uniunea Europeană, cu cărți care să informeze publicul de pericolul extremismului, de pericolul Rusiei. Sunt lucruri pe care ni le-am asumat și le-am spus. Și noi am vrea să facem asta întotdeauna. Nu vrem să existe nicio părâmă care să ne ia lucrul acesta. Asta odată. A doua oară, noi să știți că am avut și avem un ONG. Vreme de 4 ani de zile, noi am făcut proiecte pe acel ONG, rezidența literară, am ajutat bibliotecile, cărți pentru copii, foarte multe proiecte, mai ales în pandemie, și acele proiecte le-am depus la Centrul de Proiecte Timișoara și am avut proiecte și la Consiliul Județean. Doar când eram în echipa Festivalului Internațional de Literatură Timișoara, am făcut lucrul ăsta. Adică autoritățile locale pot să ajute într-o anumită măsură. Dacă ne-ar scuti de impozitul pe clădire, care este îngrozitor de mare, dar am înțeles că aici iară nu ține de autoritățile locale, ține de Ministerul Finanțelor, deci tot de partea centrală. Și sigur, dacă s-ar găsi mecanisme la cum e centrul de proiecte, să zicem că Centrul Național al Cărții nu poate face, dar noi suntem un SRL. Cum sprijină o instituție a statului un SRL? Că asta este marea întrebare, nu un ONG. Un SRL care e clar că nu-i făcut, nu ne îmbogățim din asta. Investiția noastră s-a reinvestit tot în librărie. Noi nu am recuperat nimic din investiția făcută. Adică partea asta de suport, de acolo cred că trebuie să vină, cumva.
Ok, Matei Martin, l-am auzit și pe Matei Vișniec, vorbea despre modelul francez, care clar este funcțional, dar acum păstrându-ne picioarele pe pământ și uitându-ne un pic și la realitatea dacă vrei, dâmbovițeană, cât de realist e să se întâmple ceva pe partea asta?
Păi, mai întâi ar trebui spus că ceea ce pățesc acum bufnițele, ceea ce se întâmplă cu librăria la două bufnițe din Timișoara, este doar un simptom al unei probleme sistemice. Mai întâi să descriem contextul. În România se citește puțin, foarte puțin. Este țara europeană cu cel mai redus consum de carte la 100.000 de locuitori. În România sunt librării puține, deci România și-a redus de 3 ori numărul de librării funcționale din 1990 până acum. Se reduce, dispar librăriile, dispar cu o viteză atât de mare încât nici nu ne mai dăm seama dacă cumva astăzi nu se mai citește pentru că nu mai sunt librării disponibile sau nu mai sunt librării pentru că nu mai sunt oameni care să cumpere cărți din librării. E un cerc vicios care continuă cumva și cu efectul buldonești, cu efecte multiplicatoare, pentru că dacă o librărie moare, înseamnă că dispar cumva și potențial cititori din jurul acelei librării. Timișoara este unul dintre orașele mari care încă mai are librării, măcar la mol. Însă există orașe de dimensiuni medii, sau nu mai vorbesc de orașele mici, unde nu mai există nici măcar o singură librărie. Apoi, chiar și în orașele mari, librăriile sunt în pericol, librăriile fizice, pentru că sunt supuse unei presiuni foarte mari, de pildă, din partea magazinelor online, a platformelor online, care pot să vândă, își permit să vândă cărți la un preț mult mai accesibil și, uneori, pentru consumator, poate fi și mai confortabil să cumpere astfel, nu să treacă neapărat printr-o librărie. Pentru toate astea există de mulți ani, nu de azi de ieri, de mulți ani în Occident, în Franța în primul rând, dar și în Germania și în Italia, subvenții care ajută librăriile tocmai să compenseze efectele adesea nocive ale capitalismului, ale economiei de piață. Când competiția te presează, când competiția te obligă cumva să închizi, cu efecte sociale foarte grave, atunci statul este nevoit să intervine, trebuie să intervină și aceasta este cumva și filozofia în spatele intervenției statale a Franței pentru a susține, de pildă, rețeaua de librării.
Aceeași situație este și la biblioteci, pentru că infrastructura culturală a României a fost lăsată de izbeliște după 1990. Asaltul asupra librăriilor fizice nu vine doar din partea librăriilor online, ci și din partea rețelelor de farmacii și a sucursalelor bancare, care își pot permite să plătească chiriile de centru, de vad comercial, pe care librăriile nu au de unde să și le scoată. Vă spunea Oana la început că ele operau cu un rabat de 35% în condițiile în care nu mai găsești în rețelele de librării celelalte puține câte au rămas sub 45% discuții pe rabat. Deci ele, după ce că aveau puțin bani la dispoziție, aveau cheltuieli foarte mari la nivelul celor pe care le are orice librărie și nu au beneficiat de niciun fel de sprijin, revin, din partea municipalității ca entitate care trebuie să gestioneze infrastructura culturală, și asta se putea face foarte simplu. Avem o lege a bibliotecilor nerespectată din 2002, care prevede un cuantum minim de achiziții de carte în fiecare an pentru fiecare bibliotecă. Putea să se dea, probabil, prin intervenție la guvern sau nu, o dispoziție de achiziție de carte a acelui prag minimal de la Biblioteca Județeană Timiș, Biblioteca Municipală Timișoara, prin intermediul librăriilor locale. În felul ăsta se susținea tot sistemul local de librării, respectiv biblioteci. Nu s-a vrut, nu a existat interes, e mult mai frumos să scoatem panglici pe gură și să aruncăm cu confeti și să ne lăudăm că am fost și că suntem capitală culturală.
Mulțumesc, Mihai Mitrica, am să mă întreb spre bufnițe.
Eu am fost foarte sceptică, de exemplu, înainte anului de capitală culturală europeană, că acest an ne va ajuta economic și trebuie să recunosc și vreau să spunem lucrul ăsta, că pentru noi, ca librărie, anul 2023 a fost cel mai bun an din existența noastră, din existența librăriei, în sensul că am avut cifra de afaceri cea mai mare și a fost anul în care am făcut profit pe bune. Sigur că a fost și un context în care au fost o grămadă de evenimente, am făcut și noi o grămadă de evenimente, a venit multă lume și din străinătate și da, trebuie spus, am fost parteneri ale expozițiilor Brauner și Brâncuș, iar catalogele Brauner și Brâncuș, publicate de editura Art Encounters, care mulțumim că ne-au luat parteneri în povestea asta, sunt bestsellerurile noastre. Și nu cred, eu n-am văzut carte de literatură, de exemplu, să o vindem într-un număr atât de mare. Pur și simplu am vândut.
Înțeleg.
Și am avut comenzi și online și meritul că Capitala Culturală Europeană 2023 a fost o reușită, e și meritul administrației locale. N-aș vrea să fiu chiar atât. Eu zic că putem vorbi și de prețul unic al cărții în țară. Și,
și
de
aș ce vrea nu... să mai spun... Aș vrea totuși să mai spun că 2023, dincolo de faptul că a fost cel mai bun an al librăriei, Timișoara chiar și-a făcut treaba. Adică noi în 2023, cu un an înainte de anul Capitalei, noi nu am mai făcut proiecte. Deci noi că am văzut tot felul de comentarii și eu online, că suntem un exemplu că concret că ne-am avântat să facem în 2023 prea mult și acum nu mai avem cum, de aia ne închidem. O să fie foarte clar că noi n-am avut proiecte în 2023. Singurul lucru pe care l-am făcut am fost să fim parteneri în proiecte mari și atât. Nu am avut nici o sursă de finanțare în 2023 de la nimic, pentru că noi nu am depus niciun proiect, pentru că nu am vrut.
Mulțumesc, Raluca Selejan. Hai să vorbim și de ce o doare pe Oana Doboș prețul unic pentru carte. Unde e problema? Să mă îndrept spre Mihai Mitrică?
Da, vă rog.
Mulțumesc.
Problema este că ar fi încă o lege care nu se respectă în România. Simplu. Avem legea bibliotecilor pe care am evocat-o anterior din 2002, nu se respectă. Avem legea drepturilor de autor din 1996, nu se respectă. Mai facem încă o lege a prețului unic, o să fim toți bucuroși, ne strângem mâinile, ne vom fi de acord, că suntem de acord cu toții că este nevoie de o lege a prețului unic și vom avea încă o lege care nu se respectă. Asta vă spun nu pentru că sunt scepticul de serviciu, ci pentru că văd că toate celelalte nu se respectă.
Matei Martin?
Da, legea prețului unic al cărții este inventată, îi spunem așa, în 1981 de Jacques Lang, care era pe vremea aceea ministru al culturii în Franța, un filozof cunoscut de altfel, și care a dus tocmai la un fel de egalizare a condițiilor de vânzare a cărților. Astfel încât librăriile, toate librăriile, cele de lanț, cele mari de lanțuri mari și cele independente, să vândă cărțile peste tot la același preț. Ceea ce se întâmpla și ceea ce se poate întâmpla în condițiile în care nu există o asemenea reglementare a pieței este ca, mai ales platformele online, să vină cu rabaturi foarte mari și să propună cărți pentru că își permit, pentru că au stocuri foarte mari, pentru că au depozite, pentru că nu au aceleași prețuri de pe care le au o librărie din centrul orașului, să vândă cu prețuri mult mai ieftine și atunci este o concurență neloială care produce efecte cumva pe lanț, astfel încât până la urmă nu mai ajung să vând.
Elimină concurența. Matei Vișniec, te rog, da.
Completez, nu, să termine celălalt Matei termină ideea.
Este o lege despre care mulți spun că este anticoncurențială, asta este una dintre criticile care îi se aduc. Este o lege totuși aplicată deja cu succes în Franța din 1981, în Germania din 2002 și cu diverse formule deja existente în Italia, în Austria, în Belgia, în Grecia, în Portugalia și în Spania.
Mulțumesc, Matei Vișniec.
Vreau să precizez acest lucru și tot Franța este campioană în materie. Cultura este un domeniu de excepție. El nu poate fi plasat în competiția capitalistă ca toate celelalte, că nu producem pantofi sau, știu eu, televizoare. Sau... Cultura rămâne un domeniu excepțional sau este unul de excepție care trebuie protejat, pentru că altfel se stinge și se stinge și umanitatea. Într-adevăr, prețul unic al cărții a fost o idee luminoasă care a salvat industria cărții în Franța și a dus chiar la stimularea apariției librăriilor independente. În Franța, potrivit statisticilor, sunt între 3.000 și 3.500. Este cea mai mare densitate din lume de librării pe cap de locuitori sau pe suta de mii de locuitori. Ceea ce permite în același timp unor librării să apară, să dispară, dar aș spune că bilanțul este întotdeauna pozitiv. Dar în 1981, când a fost această, nu, s-a adoptat această lege, prețul unic al cărții, s-a mai întâmplat ceva. Și anume, bugetul pentru cultură în Franța a fost ridicat la 1%. Deci, pe tot ansamblul industriilor culturale s-a produs o subvenție, o revoluție, într-un fel. Bugetul pentru cultură în România, dacă nu mă înșel, în acest moment este 0,07 sau 7.
0,07.
Se poate, fără o gândire de ansamblu, în așa fel încât să existe bani care, la nivel central, la nivel de județ, la nivel local, să poată să combine structurile de ajutorare a industriilor culturale, fără această gândire de ansamblu, nu se poate ajunge mai departe, departe. Să presupunem că după această dezbatere, autoritățile la Timișoara găsesc o soluție să vă subvenționeze. Cele două bufnițe vor fi salvate. Restul librăriilor din țară vor suferi în continuare dacă nu există o strategie națională și dacă nu ajungem și la această problemă, bugetul pentru cultură. Nu zic să ajungem la 1%, ceea ce ar fi utopic pe timp de război și de alte crize, dar totuși, dacă în fiecare an ar crește cu 1%, să ajungem măcar după cifra 0, să avem, să zicem,
o unitate
și să crească puțin în fiecare an. Deci, strategia globală este atât de importantă în acest moment și mai ceva. În România am observat că miniștrii culturii abia au timp să se instaleze și să înțeleagă ce se întâmplă puțin cu dosarele de pe masă și sunt schimbați. Nu se poate. O țară care vrea să facă parte din Europa, vrea să fie numită europeană, vrea să producă cultură, să conteze în peisajul cultural, măcar european, nu ne putem permite să-i schimbăm ca și cum ar fi, eu nu știu, gardienii sau, nu știu, pasnicii la diverse instituții au o mai mare longevitate decât miniștrii culturii. E nevoie măcar de un om care să iasă din această, vorbeați de schimbările politice, să iasă din această logică și să poată gândi și conduce eventual măcar câțiva ani strategiile culturale.
Matei Vișniec, dacă ne uităm puțin pe plan politic, pare că e o pedeapsă să fii ministrul culturii, adică trage paiul scurt. La negocieri cam asta e, pe cine a picat necazul. Probabil asta ar fi și explicația pentru care fiecare e acolo în trecere ca în gară. Așteaptă să vină asta. Trenul cu...
Și ministrul educației este fix în aceeași situație.
Așa am vrut să zic. Mihai,
și de acolo ne vine, cred că, o mai mare doză de vinovăție, pentru că un sistem educațional care îți produce cam jumătate din absolvența analfabet funcțional nu are cum să-ți dea cititori. La două bufnițe, librăria la două bufnițe, nu se închide din cauza competiției cu online-ul pe care ar fi pierdut-o, ci din cauza că nu există suficienți cititori și suficiente măsuri de sprijin pentru librăriile fizice.
Uite, chiar vreau să le întreb pe Raluca Aselejan și Oana Doboș. Aveți acum, imediat Oana, cei care doresc pot sprijini, vă pot sprijini ca librărie independentă, puteți cumpăra bufnițe, mulțumesc, pe lângă cărți, dar o pot face cumpărând cărțile rămase. Și eu vreau să știu în timpul acesta, că a trecut deja, au trecut niște zile de când ați făcut anunțul, s-au înghesuit oamenii să cumpere cărțile?
Da. Ca să vorbesc în cifre, vânzări, încasările de ieri au fost de 4 ori mai mari decât vânzările zilnice, decât media vânzărilor zilnice. Dar
asta
să fim
a fost
cu toții conștienți, da, păi lumea vine și ne și spune că na, îi pare rău că n-a mai fost, că așa des, că sigur... O să avem timp să ne gândim, nu aș vrea să dăm vina unii pe alții, pentru că vina e în mai multe părți. Dar legat de partea asta cu online, nu voiam să zic un lucru și de preț unic al cărții, vă dau un exemplu foarte clar și practic, care s-a întâmplat la noi în librărie vinerea trecută, când am organizat împreună cu Institutul Francez din Timișoara Noaptea Filozofiei, și acolo am avut un filozof invitat care își lansa o carte și am făcut evenimentul la noi în librărie, evenimentul cu filozoful respectiv și cu cartea recent publicată. Și era un client pe care pe mine nu m-a văzut, s-a dus la editoarea care era la noi în librărie și a spus, nu vă supărați, Mai sunt la dumneavoastră pe site cărțile cu reducere de 30%, că dacă... Și sigur s-a creat un moment, eu am început să râd și le-am zis tuturor, zic, vedeți, dacă am avea prețul unic al cărții, nici voi editurile nu ați vinde pe site la voi cu 30%, cu 30% discount. Iar aici vorbim despre un eveniment pe care l-am făcut noi în librărie, era găzduit în spațiul nostru, deci ăsta este un efort să faci eveniment, așa cum un efort este să și recomanzi cărți și, cum spunea și Matei Vișniec, să stai cu fiecare om, cu fiecare copil, să-l îndrumi. Pe asta trebuie să se facă concurența în piața de carte, nu pe preț, ci pe serviciile pe care o librărie le aduce educației și educației pentru lectură. Iar ca să revin la legea prețului unic al cărții și termin cu asta, în Franța, sigur, fără Jacques Lang nu se putea face nimic, dar cel care de fapt a inițiat și s-a dus la Jacques Lang împreună cu alți editori a fost Jérôme Landon, care a fost editorul lui Edition de Minuit. Iar marii editori francezi, sigur că s-au dus la Jacques Lang și Jacques Lang a fost susținătorul și creatorul acestei legi, dar ei apoi, ei cu toții, editori, librari și mediu politic, au făcut niște mecanisme și metodologii care au făcut ca această lege să fie respectată, dar asta nu le-a luat un an. A fost o luptă în combat, cum s-ar zice, de cel puțin o an de zile, pentru că știu sigur că în 1988, mari editori au creat și o asociație, se numește ADELC, asociație care să sprijine librările independente. Și aș mai putea să zic foarte multe lucruri, de exemplu și noi în pandemie, la noi în pandemie, da, asta ține tot de stat, librările n-au fost declarate esențiale. Să nu uităm și asta.
Mulțumesc, Oana Doboș. Matei Vișniec, ai ascultat bufnițele, s-a tot vorbit despre modelul francez. Cum se vede de la Paris? Pentru că, într-adevăr, există mari diferențe. În primul rând, și în lumea asta, eu nu am prea văzut unitate. Ce spuneați voi cu hai să ne adunăm toți și să... Da. Tu vorbeai de un apel
există
național.
Mari diferențe în ceea ce privește atitudinea față de cultură. Adică în Franța cultura este prioritară, cultura aduce bani, profit, industriile culturale sunt efectiv o prioritate, ceea ce nu e cazul în România. Apropo de pandemie, anii când s-au vândut cele mai multe cărți în Franța au fost în 2021 și 2022. Tocmai pentru că librăriile au rămas deschise și cei care au putut să iasă, că nu, se ieșea puțin, au cumpărat cărți. Cartea a fost o sursă de oxigen pe timp de pandemie. Adică ar fi îngrozitor să ne dorim din nou să vină o pandemie ca să putem vinde cărțile. Dar, încă o dată, luciditatea în ceea ce privește rolul culturii ar spune că nu este aceeași în Franța și în România. De unde necesitatea unor dezbateri de genul acesta și noi, cei care credem în continuare că prin cultură putem să ne păstrăm identitatea europeană, trebuie să facem presiuni pentru că nu putem miza pe clasa politică. Cultura rămâne cenușă reasa, nu, vieții politice și a îngrijorărilor în lumea de astăzi, ori acest tip de capitalism care, sigur că Europa rămâne o oază totuși, dar vedem ce se întâmplă în lume. Trăim într-o Europa care are în primul rând identitate culturală. Teatrul s-a născut aici, tipografia s-a născut aici, consumul de cultură este unul, ca să zic așa, aproape o invenție europeană, arta de a trăi și așa mai departe. Noi vrem, România vrea să ajungă din urmă, să se integreze, dar fără această, aș spune, investiție în cultură din punct de vedere al strategiilor și din punct de vedere financiar, nu se poate face ceva doar cu oameni pasionați. Eu vă apreciez atât de mult, Oana Raluca, și aș fi vrut să vă pun o întrebare. Voi mai rămâneți dacă sunteți ajutate? Pentru că asta este iarăși o întrebare importantă. Dacă nu, cumva ați obosit în acest moment. Adică dacă se deblochează ajutoare importante, rămâneți?
Păi momentan, planul este...
Pe rând.
Bine, zi, Oana.
Nu, zi, Oana. Planul.
Zi, Oana, zi.
Nu, că voiam să zic că oboseala noastră, dacă vine atunci când vine, vine din problemele financiare pe care le-am avut de la bun început. Un lucru știm sigur, că trebuie să închidem librăria la sfârșitul lunii iunie, pentru că orice lună în plus de minus ne va duce în incapacitatea de a plăti datoriile pe care le avem către editori. Și așa cum cu toții aici știm foarte bine, s-au mai întâmplat în piața de carte ca librării să dispară brusc și pur și simplu și editorii au rămas, cum zic ei, cu mari găuri în stocul lor de carte și sigur nu vrem să fim încă o librărie care să facă asta. Și ca să evităm asta, e matematică pură, nici nu știu cum să zic, ca să evităm asta... Trebuie să închidem și să plătim tot și să ajungem pe linia de...
La zero.
Pe zero.
Fără, la zero. Noi acum ne închidem, așa, de exemplu, overdraftul bancar. Pentru că banca nu ne mai prelungește overdraftul în condițiile în care noi de luni consecutive suntem pe minus. Și atunci, în primul rând, ne-am străduit să ne închidem partea asta cu banca.
Era Luca.
Deci sunt lucruri foarte practice.
Și dincolo de asta, așa, rămâne întrebarea. Deci dacă ați primi ajutorul?
Așa, momentan nu. Acum am trimis librăria, le trimise cărțile înapoi și reglate conturile cu editurile și în acest timp o să avem timp să ne gândim în cele două luni pe care ne le-am programat pentru acest lucru, să ne gândim la toate propunerile pe care le-am primit, pentru că sunt lucruri la care nu ne-am gândit. Pentru că cea mai mare grijă este să încheiem totul curat, frumos, așa cum am început, așa să o și încheiem. După aceea o să vedem din septembrie încolo. Dar nu există o soluție salvatoare a librăriei în forma ei actuală, în problemele pe care le are ea acum să rezolvăm asta. Nu. Acum,
noi nu
moment,
ne mai
nu.
Permitem să pierdem bani după atâția 9 ani de zile. Asta e o problemă foarte mare și noi am avut-o azi și în 2022 am vrut să închidem. Dar atunci ne-a salvat subvenția primită din măsura 2, care era o măsură care sprijinea firmele din pandemie care au avut dificultăți. Bani pe care i-am primit după 2 ani. N-am mai fi crezut în veci că noi am fi primit banii ăia. Noi am depus cererea de subvenție în 2020 și am primit bani în 2022.
Am înțeles.
De exemplu. Și atunci ne-am întors din drum. Atunci a fost o situație cum e acum. Le-am spus colegilor că închidem și după aia am primit acești bani care ne-au ajutat să trăim un an de zile. De ce aia vorbim? E o chestiune de un an de zile ne-au ajutat să trăim. Pentru că esența problemei rămâne acolo. Noi avem o cifră de afaceri medie lunară. Din această cifră de afaceri noi avem 35% venituri proprii. Din aceste 35% noi trebuie să acoperim cheltuielile și nu le acoperim deja. De fapt, nu le-am acoperit cam niciodată aproape, dar una e să ai un minus foarte mic pe care să-l rostogolești și una e să ai un minus mare.
Mulțumesc, noi discutăm acum despre această emoție, acest frison, pentru că discutăm despre un loc emblematic în Timișoara, vorbim despre Timișoara, capitală europeană, culturală europeană, dar Matei Martin, te-ai plimbat prin diverse orașe și știm foarte bine amândoi că realitatea e mult mai tristă, cum spuneai, sunt orașe în care nici măcar molurile nu mai au un spațiu al cărții. În metrou, pe de altă parte, vezi foarte mulți oameni cu cărți în mână, dar sunt acele cărți venite de la un anumit lanț de bibliotecă, să spun așa.
Nu, vorbesc... e serviciu de închiriere, nu e
exact,
bibliotecă.
Vorbesc despre corporatiști. Nu toți sunt corporatiști, nu toți au acces. Cred că și ei ajung să nu mai cumpere din moment ce toată lumea văd semnul pe carte. Ce înseamnă asta pentru societate? Spunea ceva mai devreme Matei Vișniec, dar aș vrea să ne faci și tu un tablou realist. Ce înseamnă neaccesul ăsta la carte pentru toate păturile sociale?
Păi înseamnă, în primul rând, că rămânem cumva înapoiați. Înseamnă că pierdem cumva contactul cu lumea care ne înconjoară. Înseamnă că suntem mult mai săraci cu toții. Asta înseamnă. Vreau să continui cumva ceea ce spunea și Matei Vișniec mai devreme legat de excepția culturală. Excepția culturală care este o invenție pur europeană, neînțeleasă evident peste ocean în Statele Unite ale Americii. Faptul că cultura este arie protejată, cultura este un domeniu cu totul special care are nevoie de intervenția statului pentru protecție. Și să le reamintim ascultătorilor faptul că actualul guvern și președintele au fost aleși, au fost investiți în numele acestei idei de apărare a Europei sau apărare a ideii de Europa. Și că tocmai pe baza acestui mandat pro-european ar fi nevoie de mai multă vizibilitate în apărarea Europei. Și nu văd o pledoarie mai bună pentru Europa decât investiția în cultură. Deci, eu cred că e nevoie, tocmai ca noul guvern, în loc să taie, cum se aude și cum se preconizează de peste tot, nu doar să nu taie, ci, dimpotrivă, să protejeze, să menajeze și să investească mai mult în area culturală.
Mulțumesc, Matei Martin. Mihai Mitrică, pe post de concluzie, un mesaj optimist sau de-a dreptul...
Nu avem motive să fim optimiști, din păcate. Guvernul nu doar taie, ci și crește. A anunțat că vor să... Sau, mă rog, nu guvernul, ci discuțiile. Din discuții a ieșit că va crește TVA-ul și mă aștept ca și cartea să fie vizată. Ar fi o stupizenie, o spun clar, pentru că sumele care se pot încasa la buget din piața de carte sunt infime.
În mai mult de jumătate din țările europene, TVA pentru carte este taxă redusă, specială.
Da, iar la noi cu 5% nu suntem nici pe departe un exemplu pentru Uniunea Europeană, suntem undeva în medie. Da? Așadar, motive de optimism nu sunt și faptul că semnalul pe care public îl dă închiderea librăriilor la două bufnițe în media este atât de percutant, mă face să sper că măcar acum, în al 12-lea ceas, ne va băga cineva în seamă și plângerile noastre din trecut, care, de fapt, dacă ar fi fost ascultate și cumva luate în considerare, poate că ar fi preîntâmpinat ceea ce se întâmplă acum.
Mulțumesc. Mă îndrept acum puțin și pe final și spre bufnițe. A fost o întrebare la un moment dat, și pe mine m-a surprins și am să vă o adresez, dar dacă tot sunteți un SRL, de ce a trebuit să vaxați 90% pe carte? De ce n-au putut să facă și ele cum au făcut alte librării din mall care au mai băgat diverse chestii? Din lipsă de spațiu, din ambiție, ce le spuneți?
Din crezul pe care îl avem pentru carte, pentru că asta ne-am dorit. Ne-am dorit să fim o librărie, nu ne-am dorit să fim un magazin. E unul alte modele de business de librării care funcționează și e foarte bine să fie. Avem toți loc pe piața asta. Foarte bine, fiecare își face afacerea, SRL-ul exact cum dorește. Noi am vrut să facem asta pe carte pentru că noi suntem absolvente de litere, noi credem în cărți, credem în special în literatură, poezie, teatru, literatura pentru copii, mă gândesc cum la spațiile pe care le avem în librărie. Asta a fost dorința noastră, că se putea face cum am început. N-am vrut să ne transformăm în ceva ce n-am vrut să fim.
Mulțumesc, Oana, dorești
pentru
să complet.
Da, sigur, pentru că o librărie, asta înseamnă să recomande și să vândă cărți. Pentru că, revin la Franța și cu asta sigur închei, subvențiile pe care le acordă Centrul Național du Livre, librăriilor din Franța, au o regulă care definește librăria. O librărie e acea entitate care își face cifra de afaceri în proporție de peste 50% din cărți. Punct. Și asta este matematică. Altfel nu o numim librărie, altfel numim magazin universal, nu știu, care are și cărți. Dar nu, numele de librărie e spațiu dedicat cărților.
Mulțumesc. Cu siguranță Timișoara de săptămâna asta e mai săracă din punct de vedere cultural, pierde și din punct de vedere al ofertei și Franța pierde, pentru că era o prezență acolo cu cărți care se găseau doar la voi. Și atunci, totuși să încheiem așa pe un ton un pic optimist, mă duc la Paris, acolo în cartierul lui Matei Vișniec, unde sunt multe librării independente. Matei, încercăm o concluzie.
Da, iată ultimul cuvânt. România nu este în război. Are motive să investească mai mult în cultură. Sigur, vor fi aceste argumente. Astăzi investim mai mult în apărare, dar a investi în cultură înseamnă, de fapt, a investi în apărare. Pentru că formezi niște oameni care vor apăra democrația, care nu vor vota cu proiecte dictatoriale și care vor apăra acest patrimoniu în care este european și din care facem parte. Deci, în niciun caz, oamenii politici care vor spune astăzi sunt alte urgențe, nu trebuie crezuți și nu trebuie acceptate aceste argumente. A investi în cultură este la fel de important ca a investi în apărare.
E un alt fel de a te înarma, de a te apăra. Mulțumesc pentru prezență, pentru ideile exprimate aici. Sunt Andreea Oros, tânăr în Europa La Final. Mulțumesc invitațiilor. Ne oprim aici. Toate cele
Mulțumim
bune.
Mulțumim și noi.
Mulțumesc. Toate cele bune.